Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. Rudboj Audio máme dnes už zdařila za sebou a před sebou hodinku, kterou věnujeme Diagnóze F. Diagnóze F je pořad o duševních poruchách, o těžkých životních situacích a hlavně o vašich příbězích. Dnes si budeme povídat určitě o příbězích, určitě o těžkých životních situacích, no a v každém případě se také budeme povídat o komplexní medicíně, což je možná trošku jiný pohled, než jsme doteď používali na naše nemoci. Mým dnešním hostem je pan doktor Jan Hnízděl z Centra komplexní péče v Dobřichovicích. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak pane doktore, co bychom si měli představit pod pojmem komplexní medicína, případně pod pojmem psychosomatika, který se v tomto kontextu také používá?
No, moje první setkání s komplexní medicínou nebo s psychosomatikou bylo poté, co jsem po dvou atestacích nastoupil na kliniku Všeobecné fakultní nemocnice a přicházeli ke mně pacienti s typickými tělesnými problémy. Bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kloubů, bušení srdce. A já, tak jak mě naučili na lékařské fakultě, jsem je rozesílal na různá vyšetření, ordinoval jim léky a postupem času jsem si všimnul, že ti lidé se mi velice často vracejí, ale nejen do mojí ordinace, ale že títíž pacienti obcházejí ordinace internistů, ortopedů, neurologů. Oni se neustále léčili, ale jaksi se neuzdravovali. A já jsem tomu jejich stonání nerozuměl. A vrtalo mi to hlavou a jednou jsem se procházel po chodbách kliniky a narazil jsem na cedulku psychosomatická poradna doktor Šavlík. A já, ač tedy po dvou atestacích, do té doby jsem o psychosomatice nevěděl vůbec nic. Tak zvědavost mi nedala, zaklepal jsem, vystoupil takový starší štíhlý pán, podali jsme si ruce a já jsem se ho zeptal, co je to ta psychosomatika. A on mi odpověděl, no vážený kolego, zatímco v ostatních ordinacích kolegové léčí choroby, tak já radím lidem, co mají udělat proto, aby se uzdravili. A on mi vysvětlil, že nemoc je vlastně informace. Že je to informace o tom, že člověk dělá ve svém životě nějakou chybu. A abych to jeho stenání pochopil, musím poznat pacienta jako člověka, zjistit, v jakých žije vztazích, jakým způsobem, jak se udržuje ve fyzické i psychické kondici. A teprve, pokud se seznámím s tím jeho životním příběhem, pochopím, proč právě on právě teď a tímto způsobem onemocněl.
Takže v tu chvíli už ho neodesíláte k těm ostatním lékařům na rentgeny, anebo odesíláte vlastně, jakým způsobem spolupracujete s ostatními kolegy?
Ale pochopitelně ta spolupráce je nutná. Já nemohu ze svojí ordinace a tímto způsobem obsáhnout všechny odbornosti. Takže pokud přijde pacient s bolestí zad a já se začnu zajímat o jeho způsob života, ukáže se, že současně má zažívací potíže, dechové potíže a to já už nemohu ignorovat. Takže poté sestavíme společně tým kolegů různých odborností, kteří společně pečují o toho pacienta. Ale podstatný rozdíl od toho současného způsobu je ten, že my se nejprve sjednotíme v názoru na příčiny obtíží toho pacienta. Všichni s ním mluvíme stejným jazykem, aby jsme mu neudělali v hlavě zmatek. A pochopitelně ty výsledky tomu odpovídají.
Říkám si, že to zní trošku jako sci-fi, ale k tomu se asi dnes večer ještě dostaneme. Do jaké míry je reálný tento princip aplikovat v současné medicíně u nás? Nicméně, jak reagují pacienti na to, že když přijdou s tím, že je bolí záda, vy se jich ptáte, jak se mají?
No, já bych nejprve ještě odpověděl na tu první otázku, jak je možné aplikovat tento způsob medicíny nebo tento způsob práce do toho současného systému. Já jsem si to totiž zkusil. Tehdy po setkání s panem doktorem Šavlíkem, já jsem úplně změnil svůj způsob práce a komunikace s pacienty. Já jsem si s nimi začal povídat. Začal jsem se zajímat o jejich život. A velice rychle jsem potom pochopil, jakou informaci jim ta nemoc přináší. Byl jsem schopen jim poradit, jak oni mají změnit svoje chování, aby se uzdravili. A pokud to pochopili i oni a byli ochotni a schopni tu změnu udělat, tak se skutečně začali uzdravovat. Oni se přestávali léčit a začali se uzdravovat. Což byl můj konec. Protože já jsem v tu chvíli přestal vykazovat odpovídající počet bodů pro pojišťovnu. A doktor v současném systému není honorován za uzdravené pacienty, nýbrž za léčené pacienty. Takže v tomto současném, tedy obchodně průmyslovém pojetí zdravotnictví se tímto způsobem pracovat nedá. Taky jsem, moje místo bylo tedy velice rychle z úsporných důvodů zrušeno, protože jsme nabízeli úspornou a efektivní medicínu. Není to žádoucí.
O úsporách dnes ještě určitě řeč bude, ale stejně se vrátím k těm pacientům, co říkají pacienti na to, že tam přijdou s bolestí záda, vy se jich zeptáte, jak se mají. Když jste jako povídal, na co všechno se ptáte, tak jsem si říkala, ten první pocit pacienta může být hrgotený, ale zvědavý.
Je to tak, já jsem skutečně v počátcích velice tvrdě narážel. Vzpomínám na situaci tehdy na klinice, kdy přišel mladý muž s bolestí zad. A já tehdy už poučen kolegou Šavlíkem jsem ho vyšetřil a pak jsem se začal zajímat, jak pracuje, co manželka, co děti, jak odpočívá. A on stuhnul a povídá mi, a co je vám do toho? Jsem tady snad na psychiatrii, mě bolej záda, tak mi je odblokujte. Tak mě opravte a do mého života vám ale vůbec nic není. A skutečně ti lidé si vůbec neuvědomují, jak jejich způsob života souvisí s jejich nemocemi.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnes večer mluvíme otevřeně o věcech, o kterých se někdy těžko hovoří a také o věcech, o kterých se někdy vůbec nehovoří. Mým hostem je pan doktor Jan Hnízdil z Centra komplexní péče Dobřichovice. Pane doktore, vy jste nás uvedl teď trochu do tématu, co si pod pojmem komplexní medicíny můžeme představit. Pojďme teď k nějakým konkrétnějším případům. Vy jste mi nasliboval příběh dráždivého tračníku.
No já bych ještě to uvedl tím zásadním rozdílem mezi biologickou medicínou a komplexní medicínou. S tím, že ta současná biologická objektivistická medicína vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu. A my, že ji pomocí té diagnostické techniky, rentgenů, CTček, odběru, že ji dokážeme objektivně odhalit, a následně nějakou intervencí zvenčí, léky, operacemi, ozařováním toho pacienta vyléčit. A to je zásadní omyl. Ve Velké Británii v roce 2002 tuším udělali obrovskou studii, ve které se poprvé objevil termín nevysvětlitelné choroby. A za nevysvětlitelnou chorobu byl označen stav, kdy se do ordinace dostaví pacient s nějakým typickým tělesným problémem. Zažívací potíže, dráždivý tračník, bolesti hlavy, typické problémy. Ti lidé byli pro ty tělesné problémy opakovaně dlouhodobě vyšetřováni za pomoci nejmodernější techniky a ukázalo se, že nejméně u 40% z nich se objektivně vůbec nepovedlo zjistit, co jim je.
Takže byli zdraví.
Oni byli objektivně zdraví, ale jim bylo neustále zle. A to pro tu biologickou medicínu je obrovský problém. Co s takovým člověkem? My jsme ho prohnali všemi možnými vyšetřeními, nic jsme mu nenašli, on má být zdravý, ale jemu je neustále zle.
Jestli ho třeba v tu chvíli nezačneme podezírat, že nás trošku balamutí.
No právě, pro biologickou medicínu ten člověk je buď to simulant, anebo hypochondr, anebo blázen. Ale on není ani jedno. on, a to zase vyplynulo z té studie, takzvaně somatizuje, neboli stělesňuje svoji složitou životní situaci. On má nějaké životní problémy, které nezvládá, žije ve stresu a postupem času to, co on nezvládne vědomě, zvládnout ten život, tak to tělo začne na nevědomé úrovni dělat za něj. Nemocí, typickým způsobem. Bolesti hlavy. No má toho plnou hlavu. Bolesti zad. No naložil si toho víc, než unese. Bolesti u srdce. No něco mu leží na srdci. Pálení žáhy. No něco mu leze krkem. No a jedna z těch takzvaně biologicky nevysvětlitelných chorob je i ten syndrom dráždivého tračníku. Těch pacientů máme mnoho.
Můžete nějak nejdřív asi vysvětlit, co si pod tím má běžný smrtelník představit a potom něco blíže k příběhu, jak to vzniká, jak se to projevuje, jak k čemu to vedlo a jak to dopadlo?
No, dráždivý tračník je onemocnění, kdy ten pacient je postihován záchvaty nezvladatelného průjmu. Toho postihuje v různých životních situacích naprosto nečekaně, má to obrovský dopad na kvalitu života. A ti lidé jsou opakovaně vyšetřováni rentgeny, ultrazvuky, odběry střevní sliznice. Většinou se nic nenajde. Je to zase biologicky nevysvětlitelná choroba a to léčení tomu odpovídá. Je symptomatické. Dostávají antibiotika, léky na psychiku, na imunitu, na průjem, na zácpy. Pouze se potlačují příznaky. A ten první pacient, kterého mi demonstroval kolega Šavlík a dokonce mi tehdy demonstroval diagnózu z fotografie u toho mladého muže. Přišel k němu mladý muž a stěžoval si bolesti hlavy, nespavost, dráždivý tračník, vysoký krevní tlak. Objektivní nález to nevysvětloval, tak my pracujeme tím způsobem, že pacienta požádáme, pokud je to složitější problematika, aby do další návštěvy na jeden list papíru napsal vznik a vývoj svých zdravotních obtíží a na druhý list papíru, aby napsal, jak šel život, svoje významná životní období. A kolega Šavlík tehdy toho mladého muže, bylo mu asi 25, požádal, aby k tomu doložil i několik fotografií ze svého života. A když mu je pak ten mladík donesl, tak tam byla fotka z gymnázia. Mladý muž, plný síly, plný energie, chuti do života. Úplně zdravý. Pak fotka z vojny, někde u tankového praporu, zase plný energie. A pak tam byla fotka ze svatby. A už konstelace těch účastníků svatby lecos napovídala, protože té fotografii dominovala tchýně a on už se krčil, svěšená ramena, svěšená hlava a od té doby odstartovaly jeho potíže. A ukázalo se, že tchýně s tchánem postavili mladým vilu, ale nechali si tam jedno patro. A ta tchýně dominantní, tedy v dobrém, jim neustále organizovala život a vstupovala a radila. A když nám s kolegou Šavlíkem ten pacient tedy líčil, v jakých podmínkách on žije, tak jsme se shodli, že bychom se z toho posrali taky. Takže aby on se mohl uzdravit, musí se uzdravit ty podmínky, ve kterých fungoval. On začal docházet na psychoterapii, ke kolegovi Šavlíkovi, ke mně na fyzioterapii. Ty jeho potíže pokračovaly, pak docházela i partnerka a po roce se ukázalo, že jedinou možností, aby se uzdravil, je se odstěhovat. Takže skutečně oni pak opustili tu luxusní vilu, vzdálili se z dosahu té dominantní tchýně a během několika měsíců on se zbavil v podstatě všech zdravotních potíží.
Vy jste mluvil o případu 25-letého muže. Já teď myslím na jiný případ, kdy ten problém trvá třeba 20 let. Je možné to ještě po těch 20 letech tímhle způsobem rozklíčovat a opravdu nějak vyřešit třeba tou psychoterapii, nebo už je to v tu chvíli běh na velmi dlouhou trať?
No rozklíčit to není problém, ale pochopitelně ty léčebné úspěchy jsou výrazně větší, pokud se to rozklíčí v počátku. A nedochází tam ještě teda k nějakým pokročilejším už orgánovým změnám. Nejčastěji tedy poruchy štítné žlázy, vředová choroba, vysoký tlak. Pokud je to v počáteční fázi, tak to jsou většinou jenom vlastně změny v rámci stresové reakce. Ale pokud člověk žije v těch stresujících podmínkách delší dobu, no tak pak pochopitelně už to jsou nemoci, včetně té biologické odezvy na orgánech a tamto léčení a efekt té psychoterapie, ne že by nebyl, ale pochopitelně není tak výrazný jako v těch počátečních fázích.
Diagnóza F.
Na digitální vlně a nebo také na internetu posloucháte Radio Wave v pořad Diagnóza F. Dnes večer s panem doktorem Janem Hnízdílem z Centra komplexní medicíny, z Centra komplexní péče v Dobřichovicích. Pane doktore, mám jeden případ ze svého okolí, který přináším. Je to muž kolem 30, má astma a kromě toho má v noci noční můry, budí se s pocitem, že se dusí, že má v krku určitě párátko nebo tyčku od lízátka nebo cokoliv a až ho to jako budí a je to velmi nepříjemné. Můžou tyhle ty dva projevy nějak spolu souviset?
Určitě spolu souvisejí. Tady je potřeba ještě uvést, jak vůbec něco nehmotného, nějaká životní starost, souvisí s tělesnou nemocí. Já to vysvětluji tedy pacientům dnes a denně. Jestliže máte nějakou starost, používám, já vůbec nemluvím v ordinaci latinsky, žádné syndromy, používám lidová přísloví.
No, jestliže, je tomu pak lépe rozumět. No.
Jestliže máte nějakou starost životní, tak vás ta starost tíží a vyvolává napětí. Ale napětí nejenom psychické, člověk je napjatý i svalově. Není úplně uvolněný, aby to unesl tu tíhu těch starostí. A to napětí svalové samo o sobě vyčerpá obrovské množství energie. Člověk je pak utahaný jenom z toho, jak je napjatý. Taky se říká utahaný ze starostí. A pak stačí nevelká námaha a začne vás bolet v místech, které nejvíc zatěžujete, což jsou záda, kolena, klouby. A teď máte ten tělesný problém a ty bolesti, potíže ještě zvyšují to napětí. A čím větší napětí, tím větší potíže.
Jaký začarovaný kruh.
Jak je člověk stažený, tak pochopitelně se nedokáže, není schopen se i úplně uvolněně nadýchnout a začne trpět dechovou tísní. Začne lapat po dechu. No z té situace. A je potřeba se zajímat o ten kontext. Takže zase v počáteční fázi té dechové tísně je to vždycky informace o tom, že člověk žije v podmínkách, kde je mu dusno. Mají dusno v rodině, mají dusno v práci, on je stažený, nemůže to rozdýchat, no ale postupem času se z toho pochopitelně vyvine ta nemoc, tedy astma.
V případě, že už teda ta nemoc to je, to znamená, jde na rentgen, zjistí mu, že tam jsou nějaké změny na plicích, začíná brát léky, je nějaká možnost, že by to ještě tou možná psychoterapií, možná nějakou další péčí vrátil tu nemoc zpátky na nějakou zvladatelnou úroveň, nebo už mu to prostě zůstane?
Ale to záleží pochopitelně na způsobu léčby, ale hlavně na tom, abychom pochopili, jakou informaci nám ten jeho zdravotní problém nebo jemu, aby on pochopil, kde dělá v životě chybu, co je tou tísní, co ho to dusí, vztahy v rodině s manželkou a snažil si řešit ten problém životní, od kterého se odvíjí ten problém zdravotní. Pokud to nejde jinak, pokud ty jeho samouzdravné schopnosti už jsou vyčerpány a nepomáhá mu, povězme, psychoterapie, fyzioterapie, léčba pohybem, to je další tedy nedílná součást léčby většiny onemocnění, pohyb. Protože nejlepší lék na uvolnění toho napětí je pohyb. A snažíme se tímto způsobem, tedy relaxací, pohybem a psychoterapií, mobilizovat jeho samouzdravné schopnosti. To je nejcennější lék, který vůbec existuje. Ale teprve tehdy, když ty jeho vlastní síly už jsou vyčerpány, tak je určitě na místě podat mu jako podpůrný stimul léky na astma, na vysoký tlak, na deprese, na analgetika, ale jenom krátkodobě, vlastně abychom pomohli tomu člověku odrazit se ode dna, aby znovu našel sílu realizovat tu životní změnu.
Tím jste mě nahrál na otázku. Já jsem se původně chtěla ptát, jestli používáte také nějaké léky, nebo je to všechno o nějakém hledání příčin. Takže skutečně i vaši pacienti užívají nějaké léky pro odlehčení.
Určitě. Já jsem rád, že máme k dispozici tak účinné léky. Používám antibiotika, antidepresiva, kortikoidy, ale vždycky až poté, co se seznámím tedy se životem toho pacienta, zjistíme, kde v tom jeho životě je ten problém, sjednotíme se, jak má změnit svoje chování, a abychom mu tedy usnadnili realizaci té změny, tak v situaci, kdy ty jeho síly jsou vyčerpány, dočasně dostane jako podpůrný stimul, ale dočasně, není to o tom, máte nemocnou štítnou žlázu, to už musíte užívat doživotně. Takhle to skutečně v té komplexní medicíně nefunguje, protože speciálně onemocnění štítné žlázy je velice častý problém, se kterým ženy přicházejí. A jak mi vysvětlila jedna starší pacientka, to do té doby jsem nevěděl, zeptala se mne: a pane doktore, víte, proč se ta žláza jmenuje štítná? No, štítná je proto, že je to emoční štít. A ve chvíli, kdy je žena pod tlakem emocí nebo je emotivní,
tak
ten emoční
projevovat.
Štít se naruší, oslabí, štítná žláza začne špatně fungovat, nejprve zvýší tu svoji produkci, pak se vyčerpá, ta její činnost se oslabí, což pochopitelně vede ke zhoršení zdravotního stavu, únavě, napětí a dalším tedy už tělesným problémům. Takže léčení štítné žlázy poruchy štítné žlázy u naprosté většiny tedy pacientek jsou signálem o tom, že jsou pod tlakem emocí a že ta jejich emoční obrana je nějakým způsobem oslabena.
Že byl narušen jejich štít.
Že byl narušen jejich emoční štít.
Diagnóza E. Diagnóza E. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Čtvrteční večer trávíte s Adélou Paulí Klichkovou a také s panem doktorem Janem Hnízdilem v Diagnóze F. Pane doktore, dotkli jsme se souvislostí nebo spíš té styčné plochy biologické medicíny a komplexní medicíny. Pojďme na pro mě v tuhle chvíli třeba tenký led. Představa, že mám onkologického pacienta a přijde k vám, jestli ho tam nebudete třeba příliš psychoterapeutizovat, ale on by možná potřeboval taky osvětlovat nebo ozařovat nebo něco v tom smyslu, tak jak s těmito pacienty pracujete? I ti k vám patří, nebo ti by měli zůstat víc u té biologické medicíny?
No, to určitě nehrozí, že bych psychoterapeutizoval pacienta s onkologickým onemocněním a jakkoliv mu bránil tedy v té standardní léčbě, ale zásadní rozdíl v té biologické a komplexní medicíně v pohledu na onkologii skutečně je. Ta biologická medicína považuje rakovinu za útok zvenčí a ten jazyk tomu odpovídá. Mluví se o tom, že rakovinné buňky jsou agresivní, napadají, metastazují, hubí. A naopak komplexní medicína tedy nijak nespochybňuje, že na rozvoj rakoviny má vliv strava, životní prostředí, ale současně se také jedná nejen o útok zvenčí, ale i zhroucení organismu zevnitř. Ukázalo se totiž, že ty rakovinné buňky nejsou vůbec agresivní, že i normální zdravé tělo čas od času vyprodukuje buňku, která je nějakým způsobem atypická, odchylná. Ale pokud má člověk dobrou imunitu, obrany schopnost, tak ta imunitní systém si s tou buňkou poradí. Zlikviduje ji, izoluje. Ale ve chvíli, kdy je imunitní systém člověka oslabený, stresem, zase máme obor psychoimmunologie, tak pokud ta obranyschopnost je vyčerpaná, no tak ty buňky vlastně mají prostor se množit, až přiváží možnosti toho organismu a člověka zahubí. Takže zase i ta rakovina má obrovskou informační hodnotu. A jak mi pověděl jeden pacient, a to se mi strašně líbilo, tak vlastně nemoc, to je takový doporučený dopis. A rakovina, to je jako když dostanete doporučený dopis černým pruhem. A tam se píše, člověče, znečistil si vzduch, teď ho dýcháš. Otrávil jsi vodu, teď ji piješ, jíš stravu plnou chemie, otrávil si mezilidské vztahy, teď v nich žiješ.
A teď se divíš.
Teď se divíš, tak už se zpamatuj, zastav se, nebo tady končíš. Takže tady skutečně je nutné uvědomit si souvislosti vzniku té rakoviny a tomu by mělo odpovídat i léčení. Takže nestačí se soustředit na likvidaci samotného orgánu, to je důležité. Nijak nespochybňujeme používání operací, ozařování, chemoterapie. Ale současně je potřeba se zamyslet nad tím, co oslabuje a oslabilo tu obranyschopnost člověka a pomáhat mu znovu mobilizovat ty samouzdravné schopnosti pomocí psychoterapie, fyzioterapie, ale i cestou uzdravení těch podmínek, ať už rodinných, anebo společenských, ve kterých žije. A u obrovské spousty mých pacientů největším stresorem v současné době se ukazuje je společenská situace.
Já jsem ráda, že to říkáte v tomhletom komplexním pohledu, protože jak jste začal používat slovo obranyschopnost, tak jako nám naskakuje často, že bolí mě hlava, rovná se vezmu si prášek, rovná se nemám žádný problém, tak u slova obranyschopnost automaticky mi naskakovala prostě reklama, budu pít prostě kefírový nápoj a budu mít obranyschopnost. Takže je fajn, že říkáte, že je to trošku někde jinde, ta obranyschopnost. Doufám, že jsme to všichni slyšeli. Tak pojďme ještě od onkologických pacientů ještě k jiným pacientům. Zatím mám pocit, že mluvíme spíš o dospělých pacientech. Jak to mají dětští pacienti s tím pohledem na svou životní situaci? S tím dostávají se vůbec dětští pacienti k vám do ordinace?
Dostávají a to jsou vůbec nejdojemnější příběhy. Jenom tento týden jsem měl dva dětské pacienty s pomočováním, noční pomočování a vzpomínám na ten vůbec první, to už je asi 2 roky, přišla maminka s 6letým Jirkou. 2 roky neustále se pomočoval. Obešly urologie, nefrologie, imunologie, obrovská spousta vyšetření, hospitalizace, nic se nenašlo. Vůbec nic. Objektivně nevysvětlitelná choroba. Mě na první pohled zaujala ta maminka. Emotivní, neklidná, měla složku různých vyšetření, neustále mi skákala do řeči, lezla mi na nervy. Tak se mi poprosil, ať nás nechá s tím 6letým Jirkou o samotě. A když odešla, tak jsem se Jirky zeptal, a Jirko, tebe něco trápí? Co doma, co tatínek, maminka, jak žijete, sourozenci? Během pár minut mi všechno pověděl. Maminka, emotivní učitelka v domácnosti, tatínek podnikatel, vrací se pozdě v noci, rodiče se hádají, jsou na sebe zlí. A on mi pověděl, no a vždycky, když se ti rodiče pohádají, tak já zalezu do postele, přetáhnu si přes hlavu deku, pláču a pak se v noci počurám. On jako malé štěně. Jako malé štěně on stělesňoval to, co se děje v jejich rodině. On si s tím nevěděl rady. Ti rodiče, on má rád maminku i tatínka a jejich chování nerozuměl. A to svoje zoufalství a strach stělesňoval tímto způsobem. Já jsem jenom dal přečíst mamince to, co mi ten Jirka pověděl a ona se rozplakala. Ona si do té doby vůbec neuvědomovala, jak jejich tedy vzájemné manželské konflikty souvisejí s jeho tělesným problémem. Do té doby neustále obcházeli lékaře, kteří zkoumali toho Jirku, ale vůbec se nezajímali o ten kontext. Takže jsme se pak domluvili už velice rychle, protože jak ten otec, tak i maminka měli zájem na tom, aby se Jirka uzdravil. Začali se léčit rodiče. Oni začali docházet na partnerskou terapii. Ten jejich vztah se nakonec tedy povedlo sklidnit a Jirka se během půl roku bez jakékoliv léčby uzdravil, protože se uzdravily rodinné vztahy.
Tak to je hezký příběh. Lze to takhle očekávat u většiny vašich pacientů, že dojde k tomu rozklíčování? Já ne, že bych vyžadovala jako optimistické konce, jo, ale...
Rozklíčování není problém. To skutečně si myslím, že stačí pár jednoduchých otázek, abych se zorientoval v životě, poznal toho pacienta jako člověka, zorientoval se v jeho životě a rozklíčil tu chybu. Ale problém je v tom, v ochotě a schopnosti, možnosti těch lidí tu chybu odstranit. Takže ta komplexní medicína je určená pouze pro pacienty, kteří pochopili, že to jsou oni, kdo zodpovídají za svůj život a za svoje zdraví a jsou ochotni a schopni tu zodpovědnost unést.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Krátce před 22. hodinou nás čeká poslední díl povídání s panem doktorem Janem Hnízdilem na téma komplexní medicíny. Pane doktore, mám problém, asi bych s tím někam chtěla jít, tuším, že to možná bude psychického původu. Kde bych měla hledat pomoc?
Tak v první chvíli určitě u sebe. Jakmile člověk má jakékoliv zdravotní potíže, tak by se měl vždycky nejprve sám zamyslet, jak žije. A pokud to udělá, tak v naprosté většině případů na to sám přijde a nemusí jít k doktorovi. Ale ve chvíli, kdy tomu problému zdravotnímu nerozumí, a je jedno, jestli je tělesný nebo duševní, a chce tedy konzultovat nějakého odborníka, pověsme komplexní psychosomatické medicíny, tak by to měl být hlavně doktor, který se o něj zajímá. To znamená, když vstoupí do jeho ordinace, pan doktor se zvedne, pozdraví, představí, podá ruku, nabídne židli a začne se vyptávat na ty potíže, ale i na životní problémy a starosti. A pan doktor Šavlík mi vždycky mě nabádal, že dobrý doktor musí být zvědavý doktor. Zvídavej a zvědavej. A pokud ten doktor tímhletím způsobem tedy pracuje, tak ten pacient si může být jistý, že je u toho správného doktora. A nemusí mít ani cedulku psychosomatik. Ale pokud vejde do ordinace a tam sedí pan doktor u počítače, hlavu nezvedne, něco huhlá, napíše žádanku na rentgen a vystaví recept, tak tady si myslím, že je velké riziko, že ten pacient tedy není na vhodné adrese.
To mě ještě napadá pojem, který jste uváděl na jedné přednášce, pojem atomizace, který na to možná taky nasedá, že lékaři často už nekoukají na pacienty, ale koukají na ty nemocné orgány, které k ním jdou a možná už to není ani tak jako o tom člověku.
Máte naprostou pravdu, ale to není problém těch kolegů doktorů, ale to je problém systému medicíny, která si rozdělila člověka na jednotlivé orgány, máme specialisty na slinivku, játra, podvěsek mozkový a tak, jak si rozdělila člověka, tak se sama rozpadla do různých odborností a díky tomu dosáhla úžasných znalostí o stavbě, funkci, činnosti lidského těla, o nemocech, ale z celého toho systému úplně zmizel odborník nebo někdo, kdo by dokázal ty dílčí informace, dokonalé, detailní, vědecké, objektivní, zasadit do souvislosti života toho člověka. To je obrovský problém, atomizace. Takže my se snažíme naopak tedy zase toho člověka ty dílčí informace
slepit,
poskládat a vysvětlit mu, jak souvisejí s jeho životem.
Pane doktore, jak je komplexní medicína v Čechách dostupná? Já jsem našla vaše zařízení v Dobřichovicích na internetu, našla jsem psychosomatickou kliniku v Praze, našla jsem, nevím přesně název zařízení, ale v Liberci, pan doktor Chvála, paní doktorka Trapková, ale nenašla jsem nic moc jako dalšího. Není to málo na celou republiku tři taková zařízení?
Jde o to, že tento způsob medicíny tedy je o uzdravování lidí, ne o léčení chorob. Ono to není teda finančně zajímavé pro farmaceutické firmy, pro ten medicínský biznis, takže to v podstatě nemá vůbec podporu institucionální toho medicínsko-farmaceutického komplexu. Takže ta pracoviště, která vznikají, to je iniciativa zdola kolegů, které ten způsob medicíny zaujal, chtějí se tomu věnovat, a pacientů, kteří pochopili, v čem teda je problém jejich nemoci a jsou ochotní se aktivně podílet na uzdravování. Takže je to spontánní záležitost a podpora státu je v podstatě nulová. My fungujeme v podstatě jako takový medicínský disent, s tím, že počítáme, že ten současný komerční způsob je v podstatě neudržitelný, že se v dohledné době zhroutí a lidé pochopí, že prostě je pro ně zajímavější, účelnější, účinnější a nakonec i levnější poradit se o taková ta konzultační medicína komplexního přístupu.
Jak je to dostupné finančně nebo časově? Platí u vás vaši pacienti, případně jak dlouho čekají, než se dostanou na konzultaci?
No, protože těch pracovišť je velice málo a ten zájem po vydání tedy hlavně mojí knihy Mým marodům tak obrovským způsobem narostl, takže teď už pacienti čekali i několik měsíců. To nelze zvládnout. Bohužel tedy oni nabyli dojmu, že jsem lékařem, který uzdravuje bez prášku, což není tak docela pravda. Když pak zjistí, co oni by museli udělat pro to uzdravení, tak často od nich slyším, no to kdybych věděl, tak já snad radši budu dál užívat ty prášky. To je taková práce a takové úsilí, že je jednodušší tedy polikat tablety a ty příznaky jenom potlačovat.
Není to zadarmo to uzdravování?
To určitě ne, a co se týče finanční dostupnosti, tak my se pohybujeme v režimu pojišťoven. Takže ta péče je pochopitelně hrazena pojišťovnami. Kdybychom nebyli v systému zdravotního pojištění, tak se tím zase zbavujeme možnosti používat v léčbě medikamenty a tu diagnostickou techniku, což bychom pochopitelně se nechtěli těch výhod vzdávat.
Tak pane doktore, náš dnešní čas se naplnil, takže já vám za povídání velmi děkuji. Našim posluchačům doporučuji zítra zhlédnout wave.cz pořad Diagnoza F, protože tam bude nejenom záznam dnešního rozhovoru, ale budou tam také odkazy na knihy pana doktora Hnízdila, mimo jiné Mým marodům a nebo jak vyrobit pacienta. Najdete tam také odkazy na zařízení, o nich jsme dnes mluvili. No a pokud budete chtít, můžete si náš pořad naladit taky v repríze v pondělí mezi 2. a 3. hodinou ranní. Pane doktore, ještě jednou díky, hezký večer a zas někdy na viděnou.
Hezký večer, děkuji.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.